İran'da saat 8.30, Azərbaycan Respublikasında saat 9.00'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əmir Abdullahyan Moskvaya səfərə gedir. ATƏT elan etdi, Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşması prosesinə diqqət yetirəcək. Rusiyalı Politolov deyir, Paşinyan nə deyir desin, Qarabağ məsələsi artıq bağlanır. Rusiya, Britaniya vətəndaşlarına qarşı sanksiya tətbiq edir. Bir daha salam, xoş gördük, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosundan saat 9 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyanla yanvarın 17-sində paytaxt Moskvada görüşəcək. Sputnik xəbər verir bunu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Tərəflər arasında bir sıra aktual beynəlxalq və regional mövzular üzrə fikir mübadiləsinin olacağı gözlənilir. Həmçinin İranın nüvə sazışı üzrə birgə hər tərəfli fəaliyyət planı, ətrafındakı vəziyyət və iki ölkə arasında beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyət, BMT, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Suriya, Afqanistan, Trans, Qafqaz və Xəzərdəki vəziyyət müzakirə mövzuları arasındadır. O bildirmişdir. Azərbaycanın ərazilərində qeyri-qanuni istismarın bütün region üçün təhlükə olduğunu dünya bilməlidir. Bu fikirləri reporta açıqlamasında Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva bildirib. O deyib ki, Ermənistanın işğalı nəticəsində uzun illərdən bəri soydaşlarımızın müxtəlif istiqamətlərdə hüquqları pozulub və bu barədə rəhbərlik etdiyi İnstitut Beynəlxalq İctimaiyyətə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Amudu Osmanlılara mütəmadi olaraq müraciət edib məlumat verir. Azərbaycanın əzəli torpaqlarında bilirsiniz ki, bir çox müharibə cinayətləri törədilib. Bu gündə beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərimizdə qeyri-qanuni istismar həyata keçirilir. Təbii ki, bu yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütün region üçün böyük bir təhlükədir. Hesab edirəm ki, dinc aksiyacılarımıza dünyada fəaliyyət göstərən bir çox qeyri-hükumət təşkilatları, ekologlar və digər müvafiq qurumlarda dəstək verməlidir. Əliyeva deyib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə diqqət yetirəcəkdir. Şəfəqnə xəbər verir. Bunu Şimali Makedoniyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Boyar Osmani Viyanada mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, daha əvvəl Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanla telefonla danışıb və regiondakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Bəli, Ukraynadakı müharibə mövzusu bizim əsas təhlükəsizlik prioritetimizdir, lakin regionda digər potensial böhranların ortaya çıxması da diqqət mərkəzimizdədir. Daha əvvəl Osmanlının Azərbaycanın və Ermənistana səfər etməyi planlaşdırdığı barədə məlumat verilmişdir. Ötən il Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qazaxıstanda təşkil olunan təlimlərində iştirak etmək üçün kontingent ayırmamışdı. Axar nöqtəyə az xəbər verir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova təşkil etdiyi mətbuat briefingində deyib. O bildirib ki, bu təşkilatdakı müttəfiqləri razılaşdırılmış planları yenidən cızmağa məcbur edir və çətinliklər yaradır. Amma kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində işlər davam edir, məsələ öz həllini tapacaqdır. Zaxarova həmçinin söyləyib ki, Rusiya hərbçiləri Ermənistanın təhlükəsizliyinə əhəmiyyətli töhvə verir, onun sərhədlərini qoruyur. Bu, aqdiyevdiv reallığı inkar etmək mümkün deyil. İravan Rusiya ilə münasibətlərdə artıq bütün sərhədləri keçdi və bu, yalnız Bakıya sərf edir. Axar nöqtə az xəbər verir. Bu fikirləri Rusiyalı politoloq Vitali Arkov bildirib. Paşinyan nə deyir desin, Qarabağ məsələsi artıq bağlanıb və onun qarışıq tezisləri yalnız bütün qüvvələri bir anda sevindirmək istəyinin sübutudur. İstərdim ki, 2023-cü il Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən döyüşlərlə yadda qalmasın. Sona qədər siyasi diplomatik metodlara əməl edilsin, lakin Ermənistan tərəfindən təxribatlar mümkündür və bu böyük savaşa yol aça bilər deyə ekspert bildirib. Onun sözlərinə görə erməni xalqının Paşinyan kimi liderə sahib olması həqiqətən təəssüf doğurur. Rusiya Britaniya vətəndaşlarına qarşı sanksiya tətbiq edib. TAS xəbər verir. Bu barədə məlumat Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Bildirilir ki, şəxsi sanksiyalar mexanizmini fəal şəkildə tətbiq etməkdə davam edən və Rusiyanı nüfuzdan salmaq və beynəlxalq aləmdə təcrid etmək məqsədi ilə intensiv təbliğat kampaniyası aparan Britaniya hökumətinin bir sıra üzvlərinin, eləcə də güc istirahatçılarının nümayəndələrinin və jurnalistlərin Rusiya Federasiyası ərazisinə girişi qadağan oldu. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin istop siyahısına 36 Britaniya vətəndaşı əlavə olunmuşdur. Yaradıcı və konstruktiv dialogdan bilərəkdən imtina edən London, Washingtonla əməkdaşlıq edərək qarşı durma xəttini davam etdirir. Rusiya haqqında yalan məlumatlar yayır. Fobiyanı qızışdırır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında iddia olunur. Gürcüstanda silah çatışmazlığı yaşanır və buna görə də digər ölkələrə silah yardımı edə bilməz. İspotnik Georgiya xəbər verir. Bu barədə Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin başçısı Nikoloz Samxaradzə bildirib. Bizim kimsəyə vermək üçün silahımız yoxdur, çünki biz özümüz silah çatışmazlığı yaşayırıq və Ukraynyanın bugün üzləşdiyi eyni təhlükə ilə üz-üzəyik deyə o qeyd edib. Samxaradzənin sözlərinə görə təhlükə baş versə, Gürcüstanda xarici qüvvələrin köməyi olmadan müstəqil müdafiə olunmalı olacaq. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Ukraynaya hər cür diplomatik, humanitar, siyasi kömək edəcək, lakin harbi yardım edə bilməyəcək deyə o vurgulamışdır. Mir Həmid Məmmədovun qeydləri ilə bağlı bir səs yazısına qulaq asırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyiniz kimi aləmlərə mərhəmət olan Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, biz inanırıq ki, aləmlər onun vücudunun hürmətinə Allah Teala tərəfindən yarandı. Belə bir şəxs Allah Teala ona bir qız övladı verdi. Hansı övlad ki, hətta onun məqamını Allah Teala Kövsər surəsində Peyğəmbərə əta etdi. Biz indi vaxtımız yetməz Kövsər surəsini təhlil edək, müfəssirlərin yazdıqlarına qaydaq. Amma həmin Peyğəmbər ki, onun vücudu o qədər üstündü. Allah Teala burada Nəcm surəsində mayantıqanil həva özündən bir kəlmə, bir söz deməz Həzrət Peyğəmbər. Dedikləri in huva illa vahyun yuha. Dedikləri məhz vəhyidir Peyğəmbər. Özündən ümmətə bir kəlmə deməyə ixtiyarı yoxdur. Həmin Peyğəmbər o qızı barəsində buyurdu ki, Fatimə Seyyidətun Nisail Aləmin. Yəni, Fatime-i Zəhra dünya xanımlarının xanımıdır. Dünya xanımlarının rəhbəridir. Bu kəlməni Peyğəmbər buyurursa, deməli, Allahın razılığı ilə dedi. Bir Peyğəmbər ki, qızı barəsində o qədər böyük məqam bildirdi, qızı olduğu üçün deyil, o məqamı insanlara çatdırdı. Hətta Peygamber kızının məqamı Allah yanında o qədər əzizdi ki, xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha ibadət etməkdə ayaqları o cavan yaşında bilirsiniz ki xəstələnmişdi. Onun hətta xalqla olan əlaqəsi, yəni insanlara o etdiyi mərhəmət Quranda öz əksini tapır. Əl-İnsan surəsinə diqqət yetirsəniz və yutrimuna ta'ama ala hubbihi miskinan və yetiman və əsira. Allah Taala həmin ayələrdə xanımın öz iftarını, öz ehtiyacı olduğu halda və ondan başqa yeməyi yoxdur. Bir gün fəqirə, bir gün əsirə, bir gün yetimə verir. Təsəvvür edin ki, görün xalqın qayğısına necə durduğunu Allah Subhanahu ve Taala Quranda bəyan eləyir və nümunə kimi göstərir. Bu xanım peyğəmbərdən sonra çox bir az yaşadı və zamanın çətinlikləri ilə üzləşdi və o dövrdə o problemlərlə üzləşdi və haqqın yanında oldu. Haqq müdafiəçisi oldu. Öz vücudunu vilayət və imamət müdafiəsinə sərf etdi və bu yolda da canını fəda etdi.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu gün cümə günüdür, 13 yanvar, xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhənin anadan olmasının il dönümü günüdür. İranda bugün qadınlar gününə həsr olunmuşdur Fatimə Zəhra sallallahu əleyhənin şəni və məqamı və şəxsiyyət haqqında ilahiyyatçı Mirhəmid Məmmədovun fikirləri ilə tanış olduq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. Rəsmi Kiyev NATO-dan Ukrayna üçün açıq qapılara dair bəyanatdan daha artdığını gözləyir. Ukrinform xəbər verir. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirir. NATO həmkarlarından sadəcə Ukraynaya dəstək, açıq qapılara dair ritorikası qismindəki dəstək Ukrayna üçün kifayət deyil. Bizə irəli atılmış addımlar lazımdır. Qərar Vilnusda olacaq. Biz güclü addımları açıq qapılardan daha artıq bir şeyi olduqca çox gözləyirik deyə o qeyd edib. Belarus Guard Service özəl mühafizə təşkilatı əsasında Rusiyanın Wagner-nə analoq yaratmağa hazırlaşır. TASS xəbər verir bunu. Tixanovos Kayanın birgə keçid kabinetinin müdafiə və milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə üzvü Valeri Şahatçiyek deyib. O bildirib ki, son zamanlar Guard Service işçilərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İndi şirkətdə mindən çox adam ola bilər. Bir neçə aydır ki, hazırlıq və işə qəbul prosesi gedir. Heyət Belarusun hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi təyinatlı bölmələrində xidmət edən zabitlər, gizirlər, çavuşlar və əskərlər hesabına artırılıb. Şahas qeyd edib, qard servis əməkdaşları Belarusun bir neçə poligonunda təlim keçir. Mən bilirəm ki, 5-ci Əlihədə Umum Qoşun Brigatasının zabitləri öz poligonlarında onlara təlim keçir. Şirkət keçmiş Dinamo xüsusi təlim mərkəzinin bazasını da ələ keçirib. Orada da aktiv əməliyyatlar gedir. Qard servis əməkdaşları Rusiyanın Wagneri kimi təxribat və kəşfiyyat qruplarında və hücumlarda istifadə edilə bilər. Və sonda İsrail qüvvələri oğlunu qoruyan Fələstinli atanı şəhid etdi. Siyonist İsrail qüvvələri Qüds şəhərinin şimalındakı Qəndliyə qaçqın düşərgəsində Fələstinli kişini qətlə yetiriblər. Anadolu bu barədə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verir. Belə ki, 41 yaşlı Samir Avni öz oğlunu İsrail qüvvələrindən qoruyarkən döş nahiyəsindən güllənilərək qətlə yetirilib. Qeyd edilib ki, həmçinin çox sayda gənc Fələstinli də yaxalanmışdır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Bir daha xatırladıram, bugün cümə günü 13 yanvar tarixində paytaxt Bakının Cərf vaxtilə saat 12:49 dəqiqədə. Günorta saat 17:52 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در زیارت امام رضا علیه السلام وقتی نوبت به حضرت زهرا میرسه برای صلوات
امام رضا علیه السلامون زیارتinde نوبه حضرت زهرایه چاتانda صلوات مقصدیله bu ziyaret ele baştan başa salavattan ibarettir buyurur
اللهم صل على فاطمه بنت نبيك niye hususiye
Allah'ım salavatın olsun senin peygamberinin kızı Fatime'ye. Bu bir hususiyettir. Bu hususiyet çok mühimdir. Elbette özünü benzedesi misal değil. Hamı peygamber kızı olabilmez. Peygamberin kızı olmak formasında o hazrete bağlılık megamın ucalığının göstericisidir.
Ve zavcete veliyek. İnem dobumi.
Senin dostun hayat yoldaşına bu da ikinci hususiyettir. Elbette bu hususiyet de el çatası değil ve hamı Allah'ın dostunun hayat yoldaşı olabilmez. Bu cehetten de o büyük şahsiyetin megamının ucalığını, şen ve celalının ucalığını gösterir.
İn cembe karbordiş bişter az
Cennet ehlinin, gençlerinin ağası iki koşa neve Hasan ile Hüseyin'in anasına. Bu hususiyetin faydalı ceheti evvelki iki sifatinkinden daha artıqdır. İki neveni terbiye etmek kimi faydalı cehet. O iki neve ki, cennet ehlinin, gençlerinin ağalarıdır. Onların anası hemin bu büyük şahsiyettir. Bu ananın pak kucağı onları terbiye etmeye qadirdir. Bu bize ülgü ve numune kimi takdim edilebilen meseledir.
At-tuhreti tahiretil mutahhere at-taqiyyetin neqiyyetir raziyyetir zekiyye.
Daha sonra buyurur, paklık üç sözle beyan edilip, bu üç söz tevher, tahir ve mütehher mana bakımından farklara malikdir. Bunların hamısı faydalı cihetlerdir. Elbette bu üç ifadenin her birinin de paklığa ve pakizeliğe işareti var. Ruhun paklığı, kalbin paklığı, düşüncenin paklığı, ahlakın paklığı, yaşayışın baştan başa paklığı. Bəli, bu faydalı cihettir. Bu bizim için dersdir. Gerek özümüzü paklaştırmağa çalışaq, gerek özümüzü paklaştıraq. Bahtini paklık olmadan məqama çatmaq mümkün değil. Bu büyük şəxsiyyətlərin vilayet hərimine de yetişmek olmaz. Bahtinin pak olması lazımdır.
Aziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. Bir daha xanım Fatimeyi Zəhra salamullah əleyha və habilə İmam Xümeyni Rizvanullah Taala əleyhin viladətləri münasibəti ilə sizə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Axşamın salamına dək sağlıqla qalın. Allah namında.